O lema que este ano o Concello da Coruña propuxo o día 25 de novembro para acabar coa violencia de xénero é "Non é posible sen vós". É unha afirmación acertadísima. O problema é de todos e todos temos que estar implicados.
Xa contamos con eses homes responsables que senten fillos, compañeiras de vida, pais, amigos, e agora tamén queremos contar cos outros, sobre todo cos que están calados.
Hoxe, os compoñentes de Radio Senior quixemos lembrar a ese colectivo de mulleres do mundo rural que se visualizan moi pouco en todas as campañas.
Escoitamos a Luisa Merelas.
A violencia de xénero non entende de idade. Por iso nos preguntamos que ocorre nas mulleres maiores no mundo rural. Mulleres esquecidas, que se cadra sofren máis discriminación por ser mulleres, pola idade, en algúns casos por ser dependentes. O maltrato non só son os golpes. Frases como "non serves para nada, és unha vella inútil". Os insultos, a chantaxe e os berros son violencia psicolóxica, sempre. Por amor non se pode aguantar calquera cousa. As relacións sexuais no matrimonio son un deber, aínda que non queiramos ou non gocemos. Iso é violencia. Cando o marido se xubila, aínda controla máis a súa muller. Isto tamén é violencia. Señor, a súa muller non é súa. Cantas mulleres pasan máis de 30 ou 40 anos silenciadas, pensando que esta vida é normal? A estas mulleres, a nós, educáronos na resignación. O que pasa na casa non sairea, e se se fai é unha vergoña. Calar e non falar, nin a familia, nin as amigas, e moito menos denunciar. No matrimonio non hai que perdoalo todo. A gran maioría de nós traballamos na casa, no negocio familiar e no campo. E ademais, facemos de cuidadoras. E quen cuida de nós? Pero non somos titulares e non cotizamos, ou fixémolo pouco tempo, polo que a nosa pensión é moi baixa, o que non nos permite facer fronte ás nosas necesidades, e moito menos permitirnos unha residencia. Dependemos do home. Ás veces, nosos fillos e fillas xustifican a conduta do pai por ser doutra época. Todas as persoas somos responsables de permitir esta violencia. Non somos unhas coitadiñas que facemos a vosa comida favorita. Somos mulleres fortes, sabias e superviventes. Pregúntome, por que hai tantas viúvas que se senten liberadas? Xa está ben. A estas alturas precisamos visibilizar o problema e atallalo. Nunca é tarde. Nunca.
Cen miradas amigas que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor. E o meu amor por ti na terra como unha flor.
Bo día, estás escoitando Radio Senior, un proxecto de formación en capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Que tocan invitándote a bailar. E o meu amor por ti na terra como unha flor.
Emitimos dende o estudio José Couso de Cuac FM no campus da Zapateira, na cidade da Coruña, no 103.4 do dial, na web cuacfm.org e na app gratuita para Android e iPhone Quack FM, así como no teu asistente de voz.
Boa tarde a todas e a todos. Hoxe estamos facendo Radio Senior ante os micrófonos Silvia La Rosa, Concha Maneiro, Puerto Pérez e quen vos fala, Xus Abeledo.
No control están Nuno Cabezudo e Luis Santillana. Grazas a todos e todas por estar ao outro lado.
Abrimos en Radio Senior un novo programa da nosa cuarta tempada con seguintes contidos.
E o meu amor por ti na terra como unha flor. E o meu amor por ti.
Estamos pendientes de entrevistar a doutora Nieves Rodríguez Brisaboa, pero pode que non se sea posible por problemas que lle surdiron a ela a última hora. Si lle é posible, acudirá. A ver se temos a sorte de poder contar con ela.
Como sempre, teremos a nosa habitual axenda senior para que poidades estar ao día de todos os eventos da Universidade Senior e de Alleus, das noticias da cidade e moitas cousas máis.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do WhatsApp número 644-737-303 ou correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com ou comentando no noso blog radiosenior.blog.wordpress.com. Si te resulta máis doado, podes facelo na nosa canle de Facebook radiosenior.udc.
Was early morning yesterday. I was up before the dawn. And I really have enjoyed my stay. But I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Yeah, yeah. Now I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain. Just a thought of those sweet ladies as they shim out through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few.
home también ha de gustar.
Agora imos tratar de informarvos dos temas que poden interesarnos e que acontecen perto de nós, para saber a donde, como e que podemos facer. Na Universidade Senior, na Normal, no Espacio de Intervención Cultural e en todo o que se nos vaya ocurrindo.
El Centro de Estudios de Género y Feminista de la Universidad de La Coruña, CEFEX, ha sido galardonada con dos premios Meninas, con los que la Delegación del Gobierno de Galicia reconoce la labor a organizaciones y personas comprometidas con la erradicación de la violencia de género, de género en sus distintas manifestaciones. La entrega de premios ha tenido lugar hoy, día 28, a las 12 de la mañana en el Hostal de los Reyes Católicos. La presidenta de este organismo en la UDC, que es también coordinadora de Radio Senior, Teresa Piñeiro Otero, profesora de la universidad, ha sido una de las galardonadas.
Jornada de Codeseño Participarte, dinamizado polo colectivo Oasis Monte Alto. Ao redor de 50 estudiantes da UDC, tanto do Taller Europeo da Universidade Senior como de diversas facultades, especialmente Educación Social, conformarán o proxecto na intervención os días 29 e 30 de novembro de 10 a 18 horas, no exterior da Normal. Estaremos tecendo, decorando, esculpindo, sachando, cantando e comendo. Actividade aberta a toda a cidadanía. Podes traer material como camisetas bellas ou tapóns e botellas de plástico.
Intermodal é un proxecto multidisciplinar e participativo na Normal. Co estudo da desigualdade de xénero como punto de partida, tratarán os mitos sobre o xénero e a aparición das novas masculinidades a través de 4 disciplinas: teatro, música, urbanismo e danza. Será todos os mércores desde o 27 de novembro a todo 18 de decembro. Inscricións de balde ata completar 20 prazas en normal.comunicacion@udc.gal ou no teléfono
814-518. Tamén na Normal, creativismo rural, xornadas de animación sociocultural a educación ambiental dende a cultura popular para visibilizar a necesidade de recuperar un estilo de vida ético e sustentável, organizado por o alumnado da UDC. Hoxe, ás 7 da tarde, problemática e solucións do Monte Galego. O 5 de decembro, a necesidade do decrecemento en experiencias sociocomunitarias. O 12 de decembro, a arte como práctica educativa. E o 15 de decembro, excursión a Chantada, non está nada mal.
Ramón Núñez Centella, promotor de los Museos Científicos de La Coruña, recibirá la distinción de honra de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Coruña por sus méritos na divulgación científica na escena europea e como defensor de interdisciplinaridade cultural e divergencia o espírito lúdico e provocación intelectual como ferramentas educativas. El acto comenzará a las 12 horas en esta facultad.
You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert. Like a sleep.
Estás escuchando Radio Senior desde la emisora de Quack FM.
You fill up my senses, come fill me again.
And always will be.
O día 11, ás 6 da tarde, concerto de Nadal do Coro Universitario da Coruña, perdón, da Universidade de Coruña, no Salón de Actos do Albergue de Transeúntes da Real Institución Padre Rubinos, na Ronda do Outeiro 235, con un programa moi variado.
Las tres universidades gallegas fueron destacadas en diversas áreas de conocimiento en el ranking Times Higher Education, una lista que analiza el rendimiento de las instituciones a través de indicadores relativos a docencia, transferencia de conocimientos o investigación. En el caso de la UDC, la entidad registró resultados en Artes y Humanidades, Ciencias de la Vida, Educación, Economía y Empresas y otras.
A Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción, ALCOMPAT, concedeu o premio á traxectoria profesional destacada ao profesor da Escola Técnica Superior de Enseñería de Caminos, Canais e Portos, Fernando Martínez Abella. Trátase da maior distinción que concede esta asociación, que se otorga cada 2 anos.
As universidades integrantes da Rede de Unidades de Igualdade de Xénero das Universidades Españolas para a Excelencia Universitaria, RUIGEU, uníronse en torno ao 25 de novembro, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres, cun manifesto asignado por 58 universidades. Nel denuncian a persistencia e novas formas de violencia machista e exixen que a erradicación da violencia de xénero pasa a ser prioritaria nas axendas políticas, económicas e sociais.
El lunes comenzó la campaña electoral de las elecciones a rector de la Universidad de La Coruña. A partir de esa fecha se podrá escoitar en esta emisora una entrevista a los dos candidatos, Julio Abalde Alonso y Fernando Martínez Abella, así como un debate que tendrá lugar el sábado 30 a las 12 horas. Atención, en él se puedan preguntar a través de WhatsApp o Telegram preguntas a ambos.
Temos programada desde a Vogalía de Saídas Culturais unha visita á Fundación Barrié á exposición fotográfica Sempre con Estilo, de Norman Parkinson. Será o día 4 de decembro ás 18:30 horas. Anotádevos na oficina ou por correo electrónico a partir do día 25.
A tradicional comida de Nadal de Adalleus vaise celebrar o venres 13 de decembro ás 13:30 horas no Hotel Finisterre. Comunicaránse polos medios habituais os días de inscripción. Por outra banda, o coro de Adalleus actuará na residencia Domus Vi de Oleiros o día 9 de decembro ás 17:30 horas.
To Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can't shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. What you do to me. Hey there, Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. 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 1,000 miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same. Delilah, you be good and don't you miss me. 2 more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. What you do to me. Oh, 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 oh.
Sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way.
Pílulas saudables. Tres consellos da Organización Mundial da Saúde para unha boa saúde. Manter un plan alimentario abundante e, sobre todo, variado. Realizar actividade física, descansar ben e mantener un plan de alimentación abundante e variado son clave para unha boa saúde. Realice cada día unha actividade física moderada, continua ou fraccionada, para manter unha vida activa.
The honey bees that fetch the nectar from the flowers to the comb never tire of ever buzzing to and fro, because they take a little nip from every flower that they sip, and hence they find
their task is not a grind.
Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret.
Estás a escoitar Radio Senior, dende Quack FM, no 103.4.
J'essaierai d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas.
Para quen cantou o Cuco Rei, conto popular.
Unha fermosa mañá de primavera, dous rapaces, Xan e Bartolo, atravesaban un piñeiral. Ouviron o canto do ledo do Cuco Rei e puxéronse a berrar. Os dous, Cuco Rei, cantos anos vivirei? E o Cuco Rei, que un paxaro moi cumprido, respondíalles:
cucu.
Cuco Rei, cucu, cucu, cucu. E falou Xan, afeito a dar creto a certas supersticións:
este pásaro é moi bon agoiro para mí. E aínda que ti non creas, para mí cantou.
E salta Bartolo, que era aínda...
Baixan.
E por que o Cuco Rei te ha de querer a ti más que a min? E por que, si cantou, cantou para ti?
Foi para min, para quen o Cuco Rei cantou. Digo cheu que a bofé sei ben.
Mentes. O pásaro cantou para min.
Que mentes ti? O Cuco Rei polo meu ben, non polo túo cantou.
E como os dous se crían coa razón, e un negaba yo ao outro, impuxérono a zucos e lavazadas. E así que cansaron de semallar, e cada quen colleu polo seu camiño. Un levaba un ollo feito unha mazá con traxe de loito, e outro unha man escordada e uns fuciños tan grosos, lañados e vermellos, que mesmo parecían un xamón encetado. Pouco despois, os dous boxeadores volveron a toparse xuntos na casa do médico da vila de preto, e onde tiveron que ir a por remedio ás súas feridas. Feitas as curas e postas bismas e vendaxes, Xan preguntou ao médico:
canto lle debo?
Ti, un peso.
Eu?
Ti, outro peso. Dous pesos entre os dous, a partes iguais.
E chaboa, e todo isto por este cacharolas que se empeñou en que Cuco Rei cantara para ele e non para min, como é verdade?
A verdade é que foi para mí quen cantou. E se non, non lo diga o señor médico, que destas cosas e de outras cosas sabe moito máis que nós.
O médico colleu un dos pesos que eran de prata e facéndoos tinguillillar en colda mármore dunha mesa.
Ai, meu Deus, que burricáns nacestes. Estades lo vendo, estades lo ouvindo, e non queredes decatarvos. Para mí, para quen cantou? E para quen había de cantar? O Cuco Rei cantou para min.
conto. Isto foi un conto.
Isto foi un conto popular que no que interveñen os nosos compañeiros que habitualmente están na como se chama, no parte técnica e que con moi boa vontade, porque ningún dos dous é galego, fixeron o esforzo de falarnos de tal como está e de interpretalo. E bueno, moi ben, Nuno, Luís, grazas pola intervención, pola interpretación e pola vontade.
O esforzo.
No, pero diremos.
Este año 2019 es el décimo aniversario de Zoca Miñoca, una cooperativa de consumo consciente, responsable, ecológica y sostenible ubicada en La Coruña.
Nace, Zoca Miñoca nace con espíritu transformador. Dende a premisa de que todas as persoas, como consumidoras que moven a maquinaria da economía capitalista actual, temos un gran poder nas nosas mans cando tomamos a decisión de que mercar, como, cando, onde, a quen.
Zoca Miñoca é un proxecto de economía social participativo e asambleario no que as persoas son o máis importante. Foi constituída como cooperativa sen ánimo de lucro con 68 socias que se uniron voluntaria e desinteresadamente para traballar en común. Hoxendía, a cooperativa está conformada por 150 socias, tamén chamadas unidades de consumo, o cal implica a unhas 300 persoas, das cales unha é socia traballadora na tenda que a cooperativa ten na Rúa Concordia.
Súa actividade principal é a de proveer de produtos ás socias, procurando sempre que estes produtos sexan adquiridos directamente ás produtoras, sen intermediarios e procurando que cumplan uns criterios de ecoloxía e tamén ecoloxía social, custo enerxético mínimo, fomento da soberanía alimentaria, procura da dignificación do rural e das relacións directa e da relación directa coas produtoras, ética empresarial das proveedoras.
También Zoca Miñoca procura crear redes en otras, con otras entidades afines, como Fiar Banca Ética, una cooperativa de crédito, o Son Energía, una cooperativa de energía verde, y participa en organizaciones y eventos de ferias, obradoiros y visitas a sus productoras.
Zoca Miñoca foi objeto de estudo no proxecto da Universidade da Coruña Glamours, estilos de vida verde, modelos alternativos e cambios cara á sostibilidade. Proxecto dirixida polos profesores Adina Dumitru e Ricardo García Mira. Explora interaccións entre factores económicos, sociais, culturais, políticos e tecnolóxicos que influen nos estilos de vida e no desenvolvemento dunha economía verde.
Aquí debemos decir tamén que a profesora Ana Dimitro e Ricardo García Mira de Glamours teñen intervido xa neste programa noso e contado en que se basea este proxecto. A celebración deste décimo aniversario terá lugar durante a fin de semana do sábado 30 de novembro e domingo 1 de decembro, no Centro Cívico de Monte Alto, no Campo da Leña e no Centro Municipal de Empresas Papagaio, e estará cargada de actividades de balde, algunhas delas previa inscripción, como concertos, faladoiros, mostras de produtos ou monólogos. Todo elo coa colaboración de Espazo Coop. Podedes atopar máis información na web zocamiñoca.rg ou na páxina de Facebook Zocamiñoca Sociedad Cooperativa Galega.
Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. Take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you. On a chair with a dead magazine. In the cave at the tip of the lily. In some hallway where love's never been. On our bed where the moon has been sweating. In a cry filled with footsteps and sand. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. Take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna, where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. Take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon. In a dream of Hungarian lanterns, in the midst of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. With it's all never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna. I'll be wearing a river's disguise. While on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs, and I'll bury
my soul in a scrapbook, with the photographs there and the moths, and I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross, and you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, oh my love, take this waltz, take this waltz, it's yours now, it's all that there is.
Despois deste placenteiro momento musical, Concha vainos a dar noticias dos compañeiros de Almería que sempre están pendientes de nós.
Bueno, pois o compañeiro Ángel Sánchez da Universidade de Maiores de Almería, coñecémolo en unha reunión de Universidade Sénior en Santiago, e seguimos mantendo contacto con ele. Sentimos non ter máis tempo, un programa máis extenso ou máis frecuente para poder compartir con eles máis, pero sempre o recordamos con moito afecto. Eles teñen un programa que se chama Querer Saber Más, dende o ano 2010. Son a maioría dos integrantes da radio, son dun taller de narrativa. Eran 11 compañeiros, pero creo que últimamente se uniron máis e teñen ademais, ao revés que nós, que cada 15 días pois temos 57 minutiños de nada, eles teñen un programa diario de luns a venres, moi interesante. Estaría ben que contactaras con eles por internet, buscando Universidade de Almería, programa de radio Querer Saber Más, porque tratan temas moi interesantes e teñen moitísima audiencia. Incluso teñen un premio que lles concedeu a Xunta de Andalucía al programa A los Mayores en los Medios de Comunicación, no 2016. Eles levan xa un montón de anos, teñen moita experiencia e recordámoslos con moito afecto. Hoxe penso que tamén no programa deles deste xoves tamén farán un recordo a nós e a Galicia.
E a noso programa, moi ben.
O noso programa. Grazas desde aquí a todos eles e unha aperta.
Efectivamente. Hai un anaco, recibimos comunicación da doutora Nieves Brisaboa, dicindo que a pesar de que fixo os intentos por vir, non lle é posible chegar a tempo. Así que bueno, emplazámola para outra data. Como ben decía Concha, como solamente temos 57 minutiños cada 15 días, isto distánciase moito e bueno, temos moito interese en esta entrevista. E bueno, esperamos conseguir chegar a un entente. Moitas grazas, de todas formas, moitas gracias de todas maneiras a doutora Brisaboa, porque
intentouno
de todos os medios e non lle foi posible.
Entón, contámoslles, non?
Outros eventiños da cidade, a ver se estamos co voso interese.
En 2019
celebramos unha importante efeméride, o 80 aniversario do exilio republicano español, do fin da Guerra Civil Española e da fuxida das republicanas e republicanos españoles hacia Francia, norte de África e o continente americano, hasta o 19 de decembro na Biblioteca Pública Miguel Ángel González Garcés.
En el Viñan.
O Universo Musical de Andrés Gaus. Unha exposición excepcional sobre o recoñecido compositor galego Andrés Gaus na Fundación a visitar a través do fondo conservado polo fillo Andrés Gaus Guillochón, un enorme material que atesoura partituras, borradores, correspondencia, críticas, programas, fotografías, en fin, un montón de material moi interesante, dedicatorias e incluso varios violíns empregado polo propio Gaus. Está, como decíamos, na fundación ata o 14 de decembro.
Exposición Proyectos Flujos, fotos de vecinos segundo y cartografías. Muestra que llega a más de 200 fotografías en el barrio de Asubias e a Gaiteira, hecho por los vecinos, instituciones y para mayores, una veintena de mapas, planos de calles, planos urbanos de ciudad, abarcan 4 siglos de la historia. Está en el Foro Metropolitano hasta el 30 de noviembre.
Hai unha conferencia tamén de interesante contido. Trata de persoas e violencia sexual. Teresa Rodríguez Montañés, a escritora, investigadora, consultora nacional e internacional, experta en dereito penal e dereitos humanos, na actualidade é catedrática de dereito penal na Universidade de Alcalá. Na agrupación cultural Alexandre Bóveda, este venres, mañán, 29 de novembro, ás 8 da tarde.
Hoy, 28 de novembro, a las 7:30 de la tarde, intervendrán y presentarán el libro Eligieron ser libres en la librería Berbiriana, Rúa Santiago 7. Julia Sorer y las escritoras y periodistas Sara María Bernard y Pepa Díaz. Eligieron ser libres narra la vida de las mujeres españolas casi desconocidas que no han sido incluidas en los libros de historia, a pesar de dejarnos apasionantes biografías. Sus aventuras están marcadas por la rebeldía y la lucha contra la injusticia.
También hoxe, concerto MIP, Músicas Inclusivas Participativas, concerto de Robert Pierre e colaboradores. 7 entidades sociais e 4 grupos corais da Coruña unificaron as súas capacidades para dar concertos e publicar, xuntos coa banda municipal de A Coruña, el disco máis inclusivo de la historia, do que se tocarán temas neste recital. O acto terá lugar no concerto no Centro Ágora ás 20 horas.
Tamén
yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba. Que acabe el mundo para todos, todos somos nada. Sin las palabras dime qué nos queda. Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada. Partes de guiones que creía olvidadas, melodías que una vez pensé que iba a perder.
se tornan ahora bellas y valientes sinfonías. Y hace tiempo que yo ya me fui, yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo, aunque a veces piensas que no hay nada. Cuando me quedo mirando como si estuviera ausente, es porque estoy viajando, no pienses que voy a perderme. Si ya sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada, y nosotros vaguemos por la historia como simples hombres solitarios, reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado. Y lo intento cada día, ser todo lo que había imaginado, y me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías, nada comparado con lo que realmente sucedía. Alcanzar la playa.
Bueno, despois de escoitar a Xoel López, un cantante da nosa cidade, temos unha noticia triste relacionada coa música, que é a perda de Nonito Pereira. Nonito Pereira é un referente musical a todos os niveis e bueno, ten aberto os ollos a moita xente. Eu vou vos ler unha carta ao director que lín hoxe no periódico, que me agradou, va. E para que vexades o que unha persona que casi nos leva á xuventude. Recordando a Nonito Pereira, a principios dos 70, eu era un adolescente de aldea que debecía porque che chegaran os domingos para ler aquela páxina de música na Voz de Galicia que escribía Nonito Pereira. Era unha das escasas maneiras que tiñamos os mozos de estar informados sobre a actualidade musical. Participando nun concurso plasmado nesa páxina, conseguín un premio que consistía na discografía de Andrés do Barro. E entregáronmo no Playa Club, onde me sacaron unha fotografía. Sabíamos do Barro, Nonito e máis eu. Foi unha velada inesquecible para unha rapaza de 15 anos que apenas saíra da aldea. Fun acompañada de meus pais e de miña irmá pequena. Invitáronos a uns petiscos e pagáronos os desplazamentos. Volvín fachendosa para a casa e despois escoitei centos de veces as cancións de Andrés nun tocadiscos que me mercara meu irmão cos cartos gañados na emigración en Alemania. Pasaron un feixe de anos e unha vida enteira como a quen di, e nunca máis volvín ver a Nonito Pereira, pero seguín os seus pasos e atendía cada vez que o vía nos medios. Cando morreu Andrés do Barro no ano 89, Nonito dedicoulle un artigo moi bonito neste periódico e xuntou a mesma foto na que saía eu. Onde espertei coa noticia do falecemento de Nonito e sentín a necesidade de contar esta historia tan só para decirlle que dende o anonimato sempre lle estiven agradecida, pois el foi artífice daquele encontro. E se conservo esta foto tan entrañable para min, foi porque el se molestou en enviarme por correo ordinario. Grazas, Nonito, descansa en paz. E ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Seguimos por aquí.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática de la Universidade Senior de la Universidade de La Coruña.
Según como le va, según como le va.
Tens todos os nosos programas disponibles na web quackfm.org. En a app gratuita para Android e iPhone Quack FM.
Nada dicen y el sordo que más da, sin escuchar los ruidos ni sabe que seguimos por aquí.
Lembra que podes contactar con nós a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com.
A semana que vem poderás escoitarnos outra vez en o programa en diferido, este noso programa, esta mesma hora e os xoves. Volveremos a emitir en directo o 12 de decembro, seguramente con unha sorpresa.